Kai ciam ni alvenis en Jerusalemon, la fratoi nin gioie acceptis. Kai la sequantan tagon, Paulo accompanis nin al Jacobo, kai ciui presbiteroi ceestis. Kai salutinte ilin, li racontis detale cion, cion Dio faris inter la nazianoi per lia servado. Kai tion audinte, ili gloris Dion, kai ili diris al li, Vi vidas, frato, cium da miloi da credantoi estas el inter la judoi, cae ili ciui estas fervoruloi por la legio, cae oni raportis al ili pri vi, che vi instruas ciuin judoin, ciui estas inter la nazianoi, forlasi Moseon, dirante che ili ne circumcidu la infanoin, nec sequu la cutimoin. Cio do estas? Nepre ili audos che vi venis. Faru do tion, cion ni diras al vi. Ni havas quar viroin, ciui faris sanctan promesson. Prenu ci tiuin, sanctigu vin cun ili, cae pagu iliain elspezoin, porce ili rasu sian capon. Cae ciui scios, che nenia vero estas en tio, cion oni raportis pri vi. Sed che vi mem ancau iradas orde, observante la legion. Sed concerne la nazianoin, ciui ec credis, ni jam scribis, decidante, che ili gardu sin contrau idol offeritajoi, cae sango, cae suffocitajo, cae malchastezzo. Tiam Paulo alprenis al si la viroin, cae, sanctiginte sin cun ili, En la sequanta tago li eniris en la templon, cae declaris la plenumon de la tagoe de la purigado, gis la offerajo estos alportita po ciui el ili.